Nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashk do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aytal ladhi yukadhdhibu bid-din. فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم
Në emër të Allahut, Mëshiruesit, Mëshirbërësit. A e ke parë ti atë që përgënjeshtron përgjegjësinë dhe llogarinë në botën tjetër? Po ai është që e përzën në mënyrë të vrazhdë bonjakun, dhe që nuk nxit për të ushqyer të varfrin, pra shkatërrim për ata që falen, të cilët ndaj namazit të tyre janë të pakujdesshëm. Ata që vetëm shtiren sa për sy e faqe dhe nuk japin as sendin më të vogël as hua.
Në emër të Zotit Mëshiruesit, Mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 deri në orën 21:20. Programin tonë mund ta ndiqni live nëpërmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 deri në orën 23:20 nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Në emër të Zotit, mëshiruesit, mëshirbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miqësërdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programin e gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik ka parlajmëruar kundër bisedimeve të zgjatura për ringjalljen e marrëveshjes bërthamore të vitit 2015, duke përsëritur se Irani do të kthehet në zotimet e tij sipas marrëveshjes, vetëm pasi të ketë verifikuar se të gjitha sanksionet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës janë hequr. Ayatollah Khamenei, lider suprem i revolucionit islamik, tha të mërkurën se ai i ka udhëzuar diplomatët iranian të vazhdojnë me negociatat, por i parlajmëroi ata se bisedimet nuk duhet të zvarriten, pasi kjo është e dëmshme për vendin. Fakti që amerikanët flasin për përfshirjen në negociata direkte dhe indirekte me Iranin nuk është sepse ata duan të negociojnë dhe të pranojnë të vërtetën, por përkundrazi ata synojnë të imponojnë argumentin e tyre të gabuar mbi Iranin, vuri në dukje lideri suprem i revolucionit islamik. Mëtej Ayatollah Khamenei theksoi se qëndrimi i Republikës Islamike mbi këtë çështje, se Shtetet e Bashkuara si pala që vazhdimisht ka hequr dorë nga detyrimet e saj në të kaluarën, së pari duhet të heqin sanksionet, pranohet privatisht edhe nga disa europian të përfshirë në bisedime. Si të qoftë, kur bëhet fjalë për vendimarrjen, ata përkulen përpara amerikanëve dhe nuk veprojnë të pavarur, tha lideri suprem i revolucionit islamik. Ayatollah Khamenei më të shtoi: shumica e propozimeve amerikane janë arrogante dhe poshtëruese dhe as nuk ja vlen të shikohen. Në fund ai shprehu shpresën se zyrtarët e Iranit do të shkojnë përpara me sy të hapur dhe një zemër të fortë dhe besim në Zot, dhe se ata me ndihmën hyjnore do ta bëjnë kombin të lumtur. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit e ka quajtur Irakun një vend mik dhe fqinjë mirë për Iranin dhe ka theksuar nevojën e domosdoshmërisë për zgjerimin dhe thellimin e marrëdhënieve të dy vendeve në të gjitha fushat e bashkëpunimeve ekonomike dhe tregtare. Presidenti Rouhani deklaroi se Teherani dhe Bagdadi, duke zgjeruar bashkëpunimet bilaterale dhe rajonale, mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm dhe me ndikim në zhvillimet e rajonit. Zoti Hasan Rouhani, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, në një bisedë telefonike me zotin Barham Salih, presidentin e Irakut, ka uruar ardhjen e muaj të bekuar të Ramazanit për qeverin dhe popullin e këti vendi musliman fqinj dhe deklaroi mbështetjen e Republikës Islamike të Iranit ndaj stabilitetit, sigurisë, pavarësisë dhe integritetit territorial të Irakut, ndërsa shtoi: forcimi i dinjitetit, fuqisë dhe forcimi të pavarësisë së Irakut dhe ngritja e pozitës rajonale dhe ndërkombëtare e Irakut ka një rëndësi dhe pozitë të madhe për Iranin. Në vazhdim, presidenti Rouhani, duke theksuar nevojën për përshpejtimin e punës në zbatimin e marrëveshjeve të mëparshme, siç është projekti i ndërtimit të hekurudhës Shalamçe-Basra dhe lidhjen e hekurudhave të dy vendeve, shtoi: Irani dhe Iraku, duke marrë parasysh potencialet e mëdha ekonomike, si dy ekonomi plotësuese, mund të zhvillojnë bashkëpunimin me njëri tjetrin dhe duke forsuar sektorin e transportit mallrave dhe të tranzitit, të rrisin edhe sasinë e shkëmbimeve dhe marrëdhënieve tregtare mes tyre. Presidenti i Irakut, zoti Barham Saleh, në këtë bisedë telefonike me presidentin iranian, gjithashtu uroi ardhjen e muajt të Ramazanit për qeverin dhe popullin e Iranit, kurse marrëdhëniet e Irakut me Republikën Islamike të Iranit i vlerësoi strategjike dhe në zhvillime sipër, ndërsa duke marrë parasysh të përbashkëtat e lashta kulturore dhe historike mes dy vendeve, theksoi forcimin dhe thellimin e marrëdhënieve mes tyre në të gjitha fushat, sidomos në fushat ekonomike dhe tregtare. Kryetari i Parlamentit Islamik të Iranit, në takim me ministrin e punëve të jashtme të Rusisë, voi në dukje përgjigjen e presidentit të Rusisë ndaj letrës së liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit dhe vlerësoj se liderët e lartë të dy vendeve kanë vullnet për ngritjen e nivelit të marrëdhënieve bilaterale. Agjensia e lajmeve IRIB njoftoi se Muhammed Bakir Kalibaf, kryetar i Parlamentit Islamik të Iranit, në takim me Sergej Lavrov, ministrin e punëve të jashtme të Rusisë, deklaroi: ndryshimi dhe transferimi i pushtetit në Amerikë nuk do të ushtrojë kurfar ndikimi mbi qasjen dhe vendimet e Iranit dhe Rusisë në zhvillimin e gjithanshëm të marrëdhënieve dypalëshe. Përgjigja e Vladimir Putinit, presidentit të Rusisë, ndaj letrës së liderit suprem të Revolucionit Islamik të Iranit ka treguar qartë faktin se liderët e lartë të dy vendeve shikojnë para drejt zgjerimit dhe zhvillimit të marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve mes Teheranit dhe Moskës. Kalibaf gjithashtu theksoi: duhet ta ruajmë kornizën e marrëveshjes bërthamore, mirëpo Amerika gjithashtu duhet të zbatojë zotimet e veta në kuadër të marrëveshjes bërthamore, pastaj edhe Irani do të vërtetoj heqen e plot të sankcioneve amerikane. Ky është qëndrimi i prerë dhe i qartë i Republikës Islamike të Iranit, deklaroi kryetari i parlamentit iranian. Në këtë takim, ministri i punëve të jashtme të Rusisë Sergej Lavrov voi në dukje letrën e liderit suprem të revolucionit islamik të Iranit dërguar për presidentin rus Vladimir Putin dhe tha: "Në këtë letër është mbështetur nën shkrimi i marrëveshjes gjithëpërfshirëse mes të dy vendeve, ndërkohë kthimi i plot dhe pakusht i Amerikës në zbatimin e zotimeve të saj në kuadër të marrëveshjes bërthamore dhe në zbatimin e rezolutës 2231 të Këshillit të Sigurimit është një çështje e domosdoshme." Lavrov gjithashtu ka theksuar se Moska kundërshton në mënyrë serioze politikat e njëanshme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Irani theksoi se operacioni i sabotazhit i kohëve të fundit që synoi objektin bërthamor Natanz ka filluar një spirale të rrezikshme që mund të ndalet vetëm nëse Amerika përfundon fushatën e saj të terrorizmit ekonomik të nisur nga ish-presidenti amerikan Donald Trump. Terrorizmi bërthamor në Natanz ka filluar një spirale të rrezikshme që mund të ndalet vetëm duke i dhënë fund terrorizmit ekonomik amerikan të iniciuar nga Trump, tha ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif në një postim të Mërkurën. Irani ka fajsuar Izraelin për aktin e terrorizmit bërthamor në Natanz, pasi ky regjim ka një histori të kryerjes së akteve sabotuese kundër aktiviteteve bërthamore të Teheranit, si dhe një rol në vrasjen e shkencëtarëve bërthamor të Iranit. Zyrtarët e inteligjencës amerikane dhe izraelite thanë se kishte pasur një rol izraelit, edhe pse regjimi i Tel Avivit publikisht nuk pranoi të konfirmonte ose mohonte ndonjë përgjegjësi. Mëtej, ministri i jashtëm iranian në postimin e tij shtoi: "Administrata e Biden ka një zgjedhje të qartë për të bërë. Kjo është ose kthimi në marrëveshjen bërthamore ose ndjekja e fushatës së dështimit maksimal të Trump. Nuk ka asnjë alternativë tjetër dhe nuk ka shumë kohë", përfundoi ministri i jashtëm iranian. Ambasadori i Iranit në organizatat ndërkombëtare në Vjenë theksoi se regjimi izraelit së shpejti do të kuptoi se vendimi i tij për të sulmuar programin bërthamor të Iranit ishte i gabuar. Edhe kriminalet më të çmendur më në fund dhe së shpejti do ta kuptojnë se ata nuk duhet të kërcënojnë kurrë iranianët, shkroi të Mërkurën Kazem Karib Abadi në një letër drejtuar drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike Rafael Grossi. Ai i shkroi Zotit Grossi për të dënuar një operacion sabotues të kohëve të fundit që synonte objektin bërthamor të Iranit në Natanz. Ambasadori i Iranit në organizatat ndërkombëtare në Vjenë gjithashtu shprehu vendosmërinë e Republikës Islamike për fuqizimin e aktiviteteve të saj bërthamore si rezultat i këtij operacioni sabotues. Akti më i fundit frikacak i terrorizmit bërthamor vetëm do të forcoj vendosmërinë tonë për të marshuar përpara dhe për të zvendësuar të gjitha centrifugat e dëmtuara me centrifuga edhe më të përparuara dhe më të sofistikuara, shkroi Zoti Karib Abadi. Ai aktivitetet rrezikshme të regjimit sionist i atriboi mungesës së tij të përgjegjësisë, refuzimit të organizatave ndërkombëtare për ta mbajtur atë përgjegjës dhe heshtjes nga ana e disa shteteve të cilat pretendojnë se shqetësohen në lidhje me sigurinë e instalimeve bërthamore në të gjithë botën. Komuniteti ndërkombëtar duhet të dënojë me forcë këtë akt të terrorizmit bërthamor dhe të kërkojë përgjegjësi nga fajtorët dhe bashkëpunëtorët e tyre për këto veprime të cilat kërcënojnë të destabilizojnë mëtej situatën tashmë të tensionuar në Lindjen e Mesme, thuaj mëtej në letrën e ambasadorit të Iranit në organizatat ndërkombëtare në Vjenë, drejtuar drejtorit të përgjithshëm të Agjencisë Ndërkombëtare të Energjisë Atomike. Trojka evropiane që përfshin Britaninë, Francën dhe Gjermaninë shprehu të mërkurën shqetësim në lidhje me përpjekjet e fundit të Iranit për të rritur pasurimin e uraniumit në 60% pastërti. Shtetet antare të Trojkës Europiane thanë në një deklaratë të përbashkët se qeveritë e Francës, Gjermanisë dhe Britanisë e pritën me shqetësim vendimin e Iranit për të filluar pasurimin e uraniumit në 60% pasërti dhe me centrifuga të përparuara. Trojka Europiane është shprehur thellësisht e shqetësuar dhe ka pretenduar se Irani nuk ka ndonjë nevojë të besueshme civile për pasurim në këtë nivel. Britania e Madhe, Franca dhe Gjermania pretenduan se vendimi i Teheranit përbënte një hap të rëndësishëm në prodhimin e një arme bërthamore. Por Teherani ka mohuar vazhdimisht se synon të posedoj armë bërthamore, duke thënë se ambicjet e tij bërthamore janë thjesht civile. Pretendimi dhe shqetësimi i qesharak i qeverive të Francës, Gjermanisë dhe Britanisë është ndërsa ish presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump më 8 maj 2018 e tërhoqi Amerikën nga marrëveshja ndërkombëtare bërthamore dhe njoftoi kthimin e sanksioneve bërthamore, ndërsa europianët nuk ndërmorën ndonjë veprim konstruktiv për të ruajtur marrëveshjen bërthamore me Iranin. Ministria e Punëve të Jashtme e Sirisë, duke numëruar krimet e Amerikës të kryera në Siri, ka theksuar se Amerika duhet të paguaj dëmshpërblim për agresionin dhe pushtimin kundër popullit të Sirisë dhe me njëherë duhet të heqë dorë nga ndërhyrja në çështjet e brendshme të Sirisë. Agjencia e lajmeve SANA njoftoi se Ministria e Jashtme e Sirisë me anë të një deklarate ka theksuar: Amerika dhe mercenarët e saj në rajon dhe në botë kanë filluar një luftë terroriste të paparë kundër Sirisë dhe kjo luftë terroriste kundër Sirisë është vetëm projekt destruktiv dhe djallëzor, me qëllim të vetëm forcimin e pushtimit ushtarak të Amerikës në rajon dhe për të garantuar zotërimin e regjimit sionist mbi potencialet e rajonit. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Në shumë vende të botës, me shumicë muslimane dhe jo vetëm, kanë nisur muajin e madhëruar të Ramazanit dhe pikërisht për këtë muaj të bekuar do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Qëndroni me ne.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Ramazani në vende të ndryshme.
Allahu ya Allah, Allahu ya Allah.
Irani.
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Allah,
ya Allah,
Allahu ya Hannan. Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan.
muaj i shenjtë i Ramazanit, në disa vende islame ka një madhështi dhe respekt të veçantë. Pikërisht për këtë arsye dhe duke theksuar unitetin në botën islame, me qëllim të njohjes me traditat dhe zakonet, adhurimet dhe me kulturat e vendeve të ndryshme islame, në çdo edicion të këtij programi do të prezantohen traditat dhe zakonet e muajit Ramazanit të një vendi në kuadër të transmetimit nga një personalitet të vendit përkatës. Edicionin e parë të këtij programi do t'ja kushtojmë Iranit.
Allahu ya Burhan, Allahu ya Hanan, Allahu ya Mannan, Allahu ya Dayyan, Allahu ya Burhan, Allahu ya
Irani është një vend i lashtë, i gjerë dhe grupe etnike të ndryshme. Popullata e vendeve etnike të ndryshme të këtij vendi për çdo vit me pasion dhe entuziazëm të papërshkruar mirëpresin ceremonitë të ndryshme kombëtare dhe fetare të tyre dhe në këtë ceremoni manifestojnë bindjet e tyre fetare dhe kombëtare në formën më të bukur të mundshme. Një prej këtyre ceremonive të rëndësishme fetare në Iran janë ceremonitë përkatëse me muajin e shenjtë të Ramazanit, të cilat organizohen në rajone të ndryshme të këtij vendi. Unë quhem Ali, jam një iri iranian, profesioni im është turizmi iranian. Unë deri më tani kam udhëtuar gati në të gjitha qytetet dhe fshatrat e Iranit dhe nga afër jam njohur me traditat dhe zakonet e grupeve të ndryshme etnike të Iranit. Mirë po gjatë ditëve të muajit të Ramazanit nuk ka dallim se në cilin vend të Iranit ndodhesh. Në çdo rajon dhe në zonë të këtij vendi, në kohën e perandimit të diellit, aroma e këndshme ushqimeve iraniane që ngrihet nga sofrat e njerëzve mbush rrugët dhe rrugicat, ndërsa zëri lutjeve dhe duave të njerëzve në kohën e iftarit dhe të syfyrit i jep një ndjenjë të bukur banorëve dhe njerëzve të pranishëm në qytete dhe fshatra të Iranit. Një prej zakoneve interesante dhe të vjetra të përhapura mes ne iranianëve është tradita e hedhjes së plisit ose e hedhjes së gurit, e cila akoma ruhet dhe zbatohet në disa rajone të Iranit. Sipas kësaj tradite, në kohën e perëndimit të diellit, një ditë para fillimit të muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë njerëzit, i madh dhe i vogël, kapin në dorë një plis dhe kthehen në drejtim të kiblës dhe shqiptojnë këtë lutje: O Zot, kam thyer mëkatet dhe veprimet e këqija të kaluara dhe kam përgatitur veten për adhurim dhe agjerim në muajin e Ramazanit. Pastaj fuqishëm e hedhim plisin në tokë që të thyhet dhe njerëzit kishin bindjen që me thyerjen e plisit të gjitha veprimet e tyre të këqija që kanë bërë në të kaluarën thyhen dhe zhduken.
Këtu është Tehrani, zëri së vërtetës, Pars Today në gjuhën shqipe.
Të gjithë të rinjtë iranian kanë kujtime të bukura nga zgjimi i paragimit dhe ngrënia e syfyrit në periudhën e fëmijërisë. Edhe mua më kujtohet ajo kohë kur teknologjia akoma nuk ishte zhvilluar dhe përhapur në këtë vend dhe nuk ishte akoma orë mezile në të gjitha shtëpitë. Një prej fqinjve e merrte këtë përgjegjësi për të zgjuar të gjithë fqinjët e tjerë në kohën e syfyrit dhe kështu në një kohë të zaktuar binte zilja e shtëpisë që të zgjohen të gjithë banorët e shtëpisë dhe të përgatiten për ngrënien e syfyrit dhe të falin namazin e agimit. Më pas, kur e vizitova qytetin Kom, e kuptova se kjo tradita akoma ekziston dhe zbatohet në këtë qytet dhe njerëzit e quajnë atë thirrja e syfyrit. Kjo tradit zhvilloi në atë mënyrë që një grup në kohën e syfyrit këndojnë lutje të veçanta dhe ecin me fener në për rrugë dhe i zgjojnë fqinjët e tyre nga gjumi. Jo vetëm në qytetin Kom, por edhe në qytetet të tjera si në Khomein, kjo tradita akoma ruhet dhe zbatohet për muajin Ramazan. Në qytetin Khomein, këtë detyre kryejnë adoleshentët dhe duke i rënë daules i zgjojnë fqinjët në kohën e syfyrit. një tjetër prej traditave të vjetra që zbatoi në kohën e syfyrit gjatë muajit të bekuar Ramazan në Iran është tradita e thirrjes së natës, e cila më shumë zbatoi në provincën Khorasani Jugor dhe në përgjithësi është e ngjashme me traditën e thirrjes së syfyrit. Sipas kësaj tradite në kohën e syfyrit, daules i bie 3 herë. Herën e parë për të zgjuar në kohën e duhur të syfyrit dhe për të përgatitur syfyrin, herën e dytë i bie daules për të ngrënë ushqimin e syfyrit dhe herën e tretë për të lajmëruar kohën e namazit të agimit. Njëkohësisht me secilën herë të rënjes së daules, një prej burrave që ka zë të bukur këndon lutjen e syfyrit dhe bën thirrje njerëzve që të zgjohen dhe të hanë syfyr. Një traditë tjetër e muajit Ramazan është organizimi i kuvendeve për leximin e Kur'anit, hatme nga gratë dhe burrat në mënyrë të veçantë dhe të ndarë, e cila zhvillohet edhe në përshtëpi dhe në xhami. Në këtë ceremoni zakonisht për çdo ditë të muajit të bekuar Ramazan, lexohet një xhoz i Kur'anit të shenjtë nga personat e pranishëm në kuvendet e leximit të Kur'anit. Dhe kështu, deri në fund të muajit Ramazan, lexohet një herë i gjithë Kurani i shenjtë. Ceremonia e leximit të Kuranit të shenjtë, sidomos gjatë netëve të Kadrit, netë të cilat shoqërohen me ceremoni për këndimin e duave dhe lutjeve të veçanta, ka një atmosferë shumë të veçantë shpirtërore për besimtarët musliman me agjërim, të cilët në pak ditë të vitit mund të përjetojnë. Ceremonia e iftarit në kohën e bekuar të muajit Ramazanit gjithashtu ka një pozitë shumë të lartë në Iran. Iranianët besojnë se në fen islame është porositur në masë shumë të madhe për të dhënë iftar për besimtarët agjërues. Iranianët janë të njohur në botë për mikpritjen, prandaj në dyert e shtëpive të qytetarëve iranian janë të përhapura për mysafirët në kohën e iftarit. Një prej ceremonive interesante në kohën e iftarit në mesin e popullatës së provincës Sistan-Baluchistan në juglindjet e Iranit quhet Arak Barak. Kjo fjalë është me kuptimin e sjelljes dhe të dërgimit. Kjo traditë është në këtë mënyrë që në çdo shtëpi që del tym nga oxhaku i saj, banorët e asaj shtëpie duhet të dërgojnë ushqim që kanë gatuar në të gjitha shtëpitë ose familjet të cilat kanë nuhatur tymin e asaj shtëpie. Me këtë tradit interesante, shumica e njerëzve në kohën e iftarit janë mysafir të njëri tjetrit dhe në këtë mënyrë edhe njerëzit e varfër përfitojnë në mas të gjërë, pra në mas të madhe nga kjo mikpritje e njerëzve. Turkmenët në veri të Iranit gjithashtu ka një tradit e cila quhet o Ramazan, i cili zhvillohet në këtë mënyrë që në iftarin e gjysmës së muajit Ramazanit, pas falënderimit të Zotit, njerëzit së bashku me imamët e xhamisë shkojnë në shtëpitë e njëri tjetrit, ndërsa fëmijët dhe adoleshentët gjatë kësaj ceremonie recitojnë poezi dhe ilahi të ndryshme. Kjo ceremoni tradicionale zhvillohet me qëllim të inkurajimit të adhuruesve për të vazhduar agjërimin e vetë në muajin e bekuar të Ramazanit. Ne iranianët kemi sofra me ushqime të lloj-llojshme dhe të ndryshme. Kjo larmie ushqimeve gjatë muajit të bekuar të Ramazanit vërehet gjatë këtij muaji më shumë se në çdo kohë tjetër. Gjatë këtij muaji të bekuar në çdo qytet dhe fshat të Iranit vërehen ushqime të lloj-llojshme në sofrat e iftarit iranian. Për shembull, në provincën Hamedan, një ushqim i ëmbël me emrin angusht piç vendoset në sofrën e iftarit, i cili është i ëmbël dhe ka vlerë të lartë ushqimore. Një lloj buke me emrin fatir gjithashtu ndodhet në shumë prej sofrave të iftarit në mesin e iranianëve. Buka fatir është një buke ëmbël dhe ngrohtë dhe hahet së bashku me hurma dhe qumësht. Grat kurde gatuajnë një lloj buke me emrin kulire dhe në ditën e 27 të muajit Ramazan e shpërndajnë këtë lloj buke në mesin e njerëzve. Ato dërgojnë në xhami bukë kulire, si edhe hurma, dhe në koni iftarit e shpërndajnë ato mes besimtarve pas faljes së namazit. Në sofrat e popullatës së Gilanit, varehet një ushqim që quhet falu de gol, që gatuhet me miell orizi dhe ushqimi është shumë i dobishëm për trupin e njeriut gjatë ditëve të agjërimit. Çaji, gjithashtu, është pija e zakonshme në sofrat e iranianve, në syfyr dhe iftar. Mirë po për krah të gjitha këtyre ushqimeve të larmishme dhe të lloj-llojshme, ushqimi më i zakonshëm, i thjesht, por shumë i shijshëm në sofrat e iranianve, është buka dhe djathi, hurma dhe jeshillëqet, arra dhe çaji, që përdoren në kohën e iftarit nga agjëruesit gjatë muajit të Ramazanit. Një prej ceremonive dhe traditave të rëndësishme që është bërë zakonshme pas revolucionit islamik të Iranit në muajin Ramazan, në Iran dhe në shumë vende të tjera islame, është dita e Kudsit. Dita botërore e Kudsit është e premtja e fundit e muajit Ramazan, në të cilën Imam Khomeini Rahmatullah Alej në vitin 1979 e ka shpallur atë ditë zyrtare për mbështetjen e popullit të Palestinës, dhe u ka bërë thirrje të gjithë muslimanëve të botës të bashkohen me njëri tjetrin për të vepruar kundër regjimit sionist dhe mbështetjes të tij deri në çlirimin e Kudsit të shenjtë. Imam Khomeini Rahmatullah Alej në këtë mesazh të cilin e ka dërguar më 7 gusht të vitit 1979, duke u drejtuar të gjithë muslimanëve të botës, ka thënë: Bismillahir Rahmanir Rahim. Unë përgjatë shumë viteve me radhua kam të requr vërejtjen për rrezikun e Izraelit usurpues, i cili gjatë këtyre ditve i ka shtuar sulmet agresive dhe barbare kundër vëllezërve dhe motrave palestineze dhe sidomos në pjesën jugore të Libanit, po bombardon vazhdimisht shtëpitë dhe vendbanimet për të zhdukur luftëtarët palestinez. Unë u bëj thirrje të gjithë muslimanëve të botës dhe të gjithë shteteve islame që të bashkohen me njëri tjetrin për të luftuar kundër këtij uzurpatori dhe mbështetësve të tij, dhe i bëj thirrje të gjithë muslimanëve të botës që në të premten e fundit të bekuar të muajit Ramazan, që konsiderohet një prej ditëve të kadrit dhe mund të jetë përcaktuese e fatit të popullit të Palestinës, ta emërojnë me emrin Dita e Kudsit, dhe gjatë marsheve dhe ceremonive të deklarohet solidariteti dhe uniteti ndërkombëtar i muslimanëve në mbështetje ndaj të drejtave ligjore të popullit musliman të Palestinës. E lusim Zotin e madhëruar për fitoren e muslimanëve ndaj jo besimtarve. Emërimi i të premtës së fundit të muajit të bekuar të Ramazanit me emrin Dita Botërore e Kudsit është mbështetur nga shumë mendimtarë dhe intelektual, dhe sot, përveçse në Iran, kjo ditë manifestohet me marshe protestuese dhe ceremoni të bukura dhe me shumë vende të tjera të botës.
Programin Parsudej mund të ndiqni nga ora 06:20 minuta deri në 07:20 minuta dhe 18:20 minuta deri në orën 19:20 në Val të Shkurtra, 49 metra në frekuencën 59.25 kHz dhe 41 metra në frekuencën 73.05 kHz.
Me përfundimin e muajit të Ramazanit, iranianët ashtu si të gjithë muslimanët e tjerë të botës organizojnë ceremoni madhështore të Fitr Bajramit në shenjë falënderimi për një muaj agjërim. Kjo ceremoni madhështore organizohet në qytete dhe fshatra të ndryshme të Iranit dhe pasaj shpërndahen ushqime nazrie në mesin e njerëzve. për shembull banorët e qytetit Jazd gjatë një tradite të rëndësishme me emrin Çorbanarie Abul Fazl Al Abbas, të cilën e gatuajnë në mëngjes herët në ditën e Fitr Bajramit, shpërndajnë këto ushqime besimtarve pas namazit në xhami dhe qytetarëve të tjerë. Në qytetin Shiraz, në mëngjesin e ditës së Fitr Bajramit, besimtarët musliman pas faljes së namazit e ftojnë njëri tjetrin për të ngrënë së bashku mëngjesin. Ata gjithashtu shpërndajnë ushqim të thjesht, një kafshat buke djath dhe jeshillëqe për fqinjët dhe kalimtarët e rastit. Popullata e rajoneve verjore të Iranit në ditën e Fitr Bajramit veshje rrobat e tyre tradicionale dhe me fytyrë të buzëqeshur i urojnë njëri tjetrit këtë ditë të madhe, ashtu si dhe qytetarët e Iranit. Një traditë tjetër e bukur e Fitr Bajramit quhet tradita e pajtimit. Në bazë të traditave të vjetra në këtë ditë të festës së Fitr Bajramit, më të mëdhenjtë e fisit ose pleqt e familjes marrin iniciativë për të menjanuar urrëtitë dhe armiqësitë mes personave që kanë mosmarrveshje ose konflikte. Me këtë veprim të pëlqyeshëm ata shtojnë edhe më tepër ëmbëlsinë dhe bukurinë e Fitr Bajramit. Gjithashtu të rinjtë e fejuar blejnë dhe dërgojnë dhurata të ndryshme për nuset e tyre. Në disa rajone të Iranit, si në provincën Sistan-Baluchistan, natën e madhe para festës së Fitr Bajramit, gratë dhe vajzat i pikturojnë duart e tyre me këna. Ato, me ngjyrën e kënas, pikturojnë lule të bukura mbi duart e tyre dhe me këtë zbukurim tradicional mirëpresin festën e Fitr Bajramit. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit ton për sot u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, mirë dëgjofshim. Prej 6 vitësh tashmë Jemeni është duke luftuar me forcat e huaja për të çliruar vendin e okupuar dhe pikërisht për këtë çështje do të flasim në vazhdim të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Fundi i vitit të 6 të luftës kundër Jemenit dhe perspektiva e saj. Viti i 6 i agresionit ushtarak të koalicionit të Arabisë Saudite ka përfunduar në kohën kur Arabia Saudite për të parandaluar një disfat më të rënd për ballë forcave të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit i ka shtrirë dorën Turqisë, e cila deri në fund të vitit 2020 ka kritikuar ashpër politikat e Arabisë Saudite ndaj botës arabe. Viti i 6 i agresionit ushtarak dhe luftës kundër Jemenit ka përfunduar me disa zhvillime të mëdha. Zhvillimi i parë është pozita më e lartë dhe forca më superiore ushtrisë dhe rezistencës popullore të Jemenit kundër agresorëve. Në vitin e 6 të kësaj lufte, janë kryer dy operacione të mëdha parandaluese nga ana e forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit në territorin e Arabisë Saudite. Operacioni i parë u krye në qershor të vitit 2020 kur u zhvilluan operacioni parandalues i 4-të, siç u quajtën ato operacione. Gjatë këtyre operacioneve, Ministria e Mbrojtjes dhe Inteligjenca e Arabisë Saudite dhe baza aerore Mbreti Selman dhe disa baza ushtarake në Riyadh, Jizan dhe Najran janë sulmuar me raketa dhe me dron të ushtrisë të rezistencës popullore të Jemenit. Operacioni i dytë u krye në shkurt të vitit 2021 me emrin Operacioni Parandalues Sipest. Gjatë këtyre operacioneve përsëri Riyadi, kryeqyteti i Arabisë Saudite dhe dy qytete jugore, Abha dhe Khamis Mashit, janë sulmuar nga forcat jemenase. Rëndësia e këtyre operacioneve qëndron në këtë se thellësia e territorit Arabisë Saudite është sulmuar me raketa dhe dron nga forcat jemenase, mirëpo as sistemet raketore kundër ajrore amerikane nuk arritën të zbulojnë dhe të shkaktojnë nuk arritën të zbulojnë dhe të shkatërojnë raketat dhe dronet e forcave të Jemenit. Çështje tjetër është kjo që këto operacione kanë natyrë mbrojtëse, me fjalë të tjera, duke marrë parasysh faktin se sulmet ushtarake të përditshme të Arabisë Saudite po vazhdojnë kundër Jemenit, ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit në kundër përgjigje të këtyre sulmeve kanë kryer disa operacione kundër Arabisë Saudite. Mesazhi kryesor i këtyre operacioneve është ky: që asnjë sulm agresiv që kryhet nga koalicioni agresorit të Arabisë Saudite nuk do të mbetet pa kundër përgjigje. Generali Abid al-Thaur, ekspert i çështjeve ushtarake dhe strategjike të Jemenit, ka deklaruar: Operacioni i pestë parandalues tregon më së miri shtimin dhe forcimin e fuqisë ushtarake të Jemenit. Përveç këtyre operacioneve, ushtria dhe rezistenca popullore e Jemenit kanë shënuar edhe dy suksese të tjera të rëndësishme në vitin e 6 të kësaj lufte. Suksesi i parë është depërtimi në thellësinë e territoreve dhe të territorit të shteteve agresore dhe suksesi i dytë është ky që forcat jemenase ndodhen në prag të çlirimit të territoreve të pushtuara. Depërtimi në territoret e agresorëve saudit në praktik ka rëndësi shumë të madhe dhe dëshmon punën e fuqishme inteligjente të forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit. Abdullah Hakim, shefi organizatës inteligjencës ushtarake të Sanaas, në lidhje me këtë ka thënë: "Depërtimi i forcave të Sanaas në thellësi të territoreve të shteteve agresore dhe të faktorëve të tyre tregon dobësinë e frontit armik dhe brishtinë e strukturës së tyre mbrojtëse. Ky sukses edhe një herë tregon në mënyrë të qartë dobësimin dhe dëmet e shfrytëzimit të forcave mercenare të marra me pagesë nga ana e Arabisë Saudite, si dhe pozitën më të mirë njerëzore të forcave jemenase në përballje me forcat e Arabisë Saudite. Nga aspekti gjendjes në frontet e luftës, operacionet për çlirimin e provincës me Areb gjithashtu konsideron një sukses të madh. Forcat e ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit aktualisht ndodhen në prag të çlirimit të plotë të provincës strategjike me Areb dhe aktualisht janë afruar në më pak se 5 kilometra qytetit kryesor me Areb të kësaj province. Në rast të çlirimit të provincës me Areb, praktikisht të gjitha rajonet veriore të Jemenit do të jenë në dispozicion dhe nën kontrollin e forcave të qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit, dhe natyrisht në këtë mënyrë do të përfundojë edhe ëndra e Arabisë Saudite për të arritur në Sanaa.
Të nderuar dëgjues, programin do ta vazhdojmë me një emision kushtuar zhvillimeve më të fundit politike.
Sukseset frontale dhe inteligjente të forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit, së bashku me ndryshimin e qeverisë në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kanë ngushtuar mjaft fushveprimin e Arabisë Saudite në luftën kundër popullit jemenas. Arabia Saudite është kapluar nga frika e vullnetit dhe vendosmërisë të forcave jemenase për të fituar këtë luftë, për arsye se është krijuar kjo bindje përgjithshme brenda dhe jashtë Arabisë Saudite se Riadi ka pasur disfat dhe humbje të mëdha në luftën kundër Jemenit. Prandaj, vazhdimi i kësaj lufte mund të rezultojë me disfat edhe më të rëndë për sundimtarët e Riadit. Ndryshimi i qeverisë në Amerikë gjithashtu ka shtuar edhe më shumë krizën e Arabisë Saudite. Edhe pse qeveria Amerikës vetëm e fjalë ka deklaruar se i ka dhënë fund mbështetjes së Arabisë Saudite në luftën kundër Jemenit, mirë po, me padyshim se qeveria e Joe Biden nuk do të ketë funksionimin e qeverisë e Donald Trump për regjimin Al Saud në luftën kundër Jemenit. Në bazë të kësaj, Arabia Saudite në muajin e kaluar i ka shtrirë dorën Turqisë dhe ka kërkuar ndihmë nga Ankaraja. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë, më datë 9 mars 2021, në mënyrë zyrtare, ka deklaruar solidaritetin e Turqisë me Arabinë Saudite përballë sulmeve të forcave të lëvizjes Ansarullah në territorin e Arabisë Saudite. Në deklaratën e Ministrisë e Punëve të Jashtme të Turqisë, thuhet se Turqia qëndron përkrah popullit dhe qeverisë Arabisë Saudite përballë sulmeve të forcave Ansarullah kundër objektivave naftore të Arabisë Saudite. Gazeta Rayum Yaum në një analistë të saj ka shkruar: Kjo deklaratë zyrtare Turqisë siç duket është vulë që vërteton çështjet që po ndodhin në prapaskenë në lidhje me marrëveshjet mes Turqisë dhe Arabisë Saudite pas kërkesës së Riadit nga Ankaraja për ndihmë ushtarake në luftën kundër Jemenit dhe betejës që po zhvillohet në provincën me Arab. Sipas burimeve informative, organizata inteligjente e Turqisë ka filluar përgatitjen e listave me forca rebele të interesuar për të marrë pjesë në këtë luftë kundër Jemenit, duke i caktuar atyre rroga shumë të larta dhe në këtë kuadër janë ftuar grupe terroriste në Idlib të Sirisë për të deklaruar emrat dhe regjistrimin e terroristëve për të transferuar më pas nga Siria në Jemen dhe për të luftuar për krah Arabisë Saudite. Vazhdimi i luftës kundër Jemenit, përveç se do të ketë disfat ushtarake më të rëndë për Arabinë Saudite, do të përkeqësoj edhe më tepër katastrofën humanitare dhe si rezultat, kjo do të konsiderohet edhe dështim për Organizatën e Kombeve të Bashkuara, e cila praktikisht nuk ka mundur që të bëjë kur farë veprimi konkret për t'i dhënë fund luftës dhe kësaj krize në Jemen. David Beasley, drejtori ekzekutiv i programit botëror për ushqimin të Organizatës së Kombeve të Bashkuara në muajin mars të vitit 2021, ka shkuar në Jemen dhe ka vizituar disa qytete duke përfshirë edhe Sanaa, kryeqytetin e Jemenit, dhe pas kësaj vizite ka paralajmëruar në lidhje me zgjerimin e kësaj krize dhe katastrofe të madhe dhe ka thënë: "Bota duhet të zgjohet dhe të shikojë rrethanat dhe situatën në Jemen, sidomos kushtet e jetës e personave të moshuar dhe të reja, të fëmijëve, të cilve ne i kemi vizituar në përspitalet e Sanaas." Para kësaj, Stefan Dujaric, zëdhënësi i sekretarit të përgjithshëm të Organizatës së Kombeve të Bashkuar, ka deklaruar se në rast të vazhdimit të luftës kundër Jemenit, mbi gjysma e banorve të Jemenit në vitin e ardhshëm do të përballen me uri të madhe. Ai shtoi: "Parashikimet tona janë këto se mbi 5 milion qytetarë jemenas do të ndodhen vetëm një hap larg krizës dhe urisë gjerë." Pavarësisht kësaj situate, Organizata e Kombeve të Bashkuara, në vend që të marrë ndonjë veprim konkret për ndarjen e luftës kundër Jemenit, vazhdimisht po mundohet të ndalë operacionet dhe sulmet e forcave të ushtrisë dhe të rezistencës popullore të Jemenit kundër Arabisë Saudite. Në bazë të kësaj, Ayatollah Elusma Khamenei, lideri suprem i Revolucionit Islamik të Iranit, në lidhje me këtë ka deklaruar: "Sapo forcat jemenase të marrin iniciativë për të kundërpërgjigjur agresioneve ushtarake të Arabisë Saudite, menjëherë ngrihet zëri këtyre shteteve dhe Organizatës së Kombeve të Bashkuara, dhe veprimet e Organizatës së Kombeve të Bashkuara janë edhe më të këqija se sa vetë veprimet e Amerikës në luftën kundër Jemenit, të cilët nuk po e dënojnë Arabinë Saudite që po sulmon, por dënojnë forcat jemenase që po vetë mbrohen." Këto kritika të ashpra kanë vënë në sinjestër jo vetëm pretendimet dhe gënjeshtrat e Amerikës për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, por edhe theksojnë këtë qëndrim se Organizata e Kombeve të Bashkuara nuk ka qëndrim të paanshëm dhe praktikisht është ndërruar në një organizatë politike, duke anuar dhe mbështetur vetëm shtetet kapitaliste rajonale dhe fuqit botërore, dhe kjo është për arsyeve dhe faktoreve që vetëm zgjasin krizat të tila në botë, si që është lufta në Jemen.
Të nderuar dëgjues, ndodheni në programin e radio-televizionit Iranian Pars Today në gjuhën shqipe.
Siç duket, perspektiva e luftës së Jemenit duhet të vlerësohet në kuadër të përballjes së vullnetit të jemenasve dhe hutinë e sauditëve. Mohamed Ali Al-Huthi, antar i Këshillit të Lartë Politik të Jemenit, ka deklaruar se vendosja e paqes së vërtet në Jemen varet nga heqja e bllokadës së shteteve agresore ndaj popullit të Jemenit. Populli i Jemenit është një popull i lirë i cili nuk e pranon hegemoninë dhe kërkon liri dhe fitore në luftë. Ai gjithmonë ka theksuar: Unë po i drejtojmë Bin Selman dhe po i them se vazhdimi luftës në vendin ton do të thotë përfundimi mbretërisë dhe sundimi të tyre. Populli i Jemenit ndodhet në vitin e 7 të luftës dhe përballjes me agresionin e koalicionit Arabisë Saudite, por po vazhdon rezistencën e vet. Aleksandr Nazarov, një analist rus, gjithashtu në një artikull të tij ka shkruar: "Lëvizja Ansarullah ka vërtetuar se koalicioni agresor arab i kryesuar nga Arabia Saudite, pavarësisht shpenzimeve të larta, ka pësuar disfat në luftën kundër Jemenit dhe nuk ka kur farë shpresë përfitore në këtë luftë. Arabia Saudite në çështjen e daljes nga lufta e Jemenit gjithashtu po përballet me probleme të caktuara, për arsye se nuk ekziston ndonjë program i qartë për vendosjen e stabilitetit në Jemen në përputhje me kushtet të cilat janë të pranueshme nga ana e Riadit. Përveç kësaj, poshtojnë kontradiktat gjithnjë më shumë dhe poshtohet edhe rivaliteti me Emiratet e Bashkuara Arabe dhe Arabia Saudite do ta humbas leadershipin e vet në gadishullin arabik. Duke marrë parasysh këto rrethana, përfundimi i luftës kundër Jemenit para së gjithash varet nga vullneti i Arabisë Saudite, fuqive botërore dhe organizatës së Kombeve të Bashkuara, për arsye se qasja e qeverisë për shpëtimin kombëtar të Jemenit esencialisht është qasje mbrojtëse dhe agresive. Aktualisht, më shumë se çdo gjë tjetër, përvorehet humbja dhe paqartësia e regjimit al-Saud dhe dyshimet e qeverisë Amerikës në lidhje me llojin e sistemit politik në Jemen, ndërsa gjithashtu nuk përvorehet kur farë shenje për përfundimin e luftës në Jemen. Të nderuar dëgjues, këto minutave të programit tonë u erdhi fundi. Deri në edicionin e ardhshëm, miru dëgjofshim.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923 Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.